Вие сте со SPS на Македонски.
Медике слави 40 години, наследство на лабористите, воведено за да ја направи здравствената заштита што е можно поедноставна, ефтина и праведна. Медике е австралиска универзална програма за здравствено осигурување. Тоа им овозможува на сите австралијци на некои странски посетители пристап до низа здравствени и болнички услуги по ниски цени или без трошоци. Но извештајот на Комисијата за продуктивност откри дека бројот на луѓе кои ги одложуваат или не присуствуваат на закажани термини кај лекар поради цената се удвоил, се зголемил од 3,5 на 7% во последните 12 месеци. Министерот за здравство Марк Батлер го бранеше медике, наведувајќи го подобрувањето откако беа воведени овие стимулации. Тој, меѓу другото, вели дека во последните два месеци откако тие пари почнаа да ги погодуваат обштите ординации, забележено е зголемување на наплатата на големо. Само во ноември и декември, за само два месеци, имало 360.000 дополнителни бесплатни посети на лекар.
In the last two months, since that money started to hit general practices, we've also seen an increase in bulk billing. In November and December alone, just two months, there were 360,000 additional free visits to the doctor.
Во ноември минатата година, владата тројно го зголеми поттикот за наплата на bulk billing за лекарите, за да поттикне повеќе обшти клиники да нудат услуги за bulk billing. Податоците од ноември открија пораст од 2,1% на стапката на наплата на GP, откако клиниките на GP добија дополнителни стимулации за пациентите кои наплатуваат на големо со картичка за концесија на возраст под 16 години или во регионалните области. Бројот на обшти клиники кои нудат наплата на bulk billing се зголеми во секоја држава и територија. Тасманија забележа најголем пораст од 5,7% поени, а по неа е Јужна Австралија со 3,8% поени. Министерот за здравство вели дека влијанијата од овие дополнителни финансиски стимулации најмногу се почувствувале во регионите и дека половина од нив се надвор од поголемите градови.
Well more than half of those additional free visits that I talked about, well more than half of them are outside of our major cities where some of the access to general practice is the most difficult.
Питер Радфорд е главен извршен директор на Сдруженијето на рурални лекари на Австралија. Таа вели дека стимулациите ќе помогнат да се забават зголемените трошоци за прегледи кај лекари за луѓето кои живеат во руралните области. Според неа, треба да има рамнотежа и вкрстени субвенции и подршка за да се осигури дека општата практика може да ги задржи своите врати отворени.
Particularly in remote Australia, what we saw was the highest rates of bulk billing, but also the highest rates of out-of-pocket expenses. And what that was showing was that really, you know, across the whole patient cohort, that there needed to be a balance and cross-subsidy and support to ensure that the general practice could keep its doors open. And with the tripling of the bulk billing incentive, that out-of-pocket expense growth will slow down a little bit.
Според Кралскиот Австралијски колеж за обшти лекари, годишните стапки за наплата на bulk billing го достигна најниското ниво во последните 10 децении во август минатата година поради притисокот на трошоците за живот. Ова пак врши притисок врз системот, при што повеќе луѓе ги одложуваат посетите кај нивните лекари или воопшто не присуствуваат поради високите трошоци за закажување кога сесиите не се наплаќаат со bulk billing. Стив Робсон е председател на Австралиската медицинска асоцијација. Тој за ABC рече дека едно големо прашање е привлекувањето млади лекари во оваа професија. Еден од проблемите во моментов е што општата пракса е толку запоставена. Млади лекари не сакаат да бидат обшти лекари, па се надеваме дека со овие стимулации ќе се направи повторно атрактивен патот во оваа кариера.
One of the problems is at the moment general practice has been so neglected doctors, young doctors don't want to be general practitioners. So we're hoping that these incentives will make that an attractive career path again. We'll have more GPs training, and that will ease pressure on the systems and allow Australians to get the care they need.
Но заменик лидерката на опозицијата, Сузан Ли, ја критикуваше одлуката на владата да инвестира повеќе во медики. Таа вели дека решавањето на кризата со трошоците за живот е поефективен пат за пристапност до здравствената заштита и додава дека доколку оваа влада се грижеше за вашите здравствени трошоци, таа би направила нешто за кризата со трошоците за живот, за да може австралијците да си дозволат да одат на лекар.
If this government cared about your health costs, they would do something about the cost of living crisis so Australians could actually afford to go to the doctor. Think about groceries, think about power prices, think about insurances, think about going back to school and all of the costs that that entails. Think about the cost of living crisis that ordinary Australians are facing.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.